Herra forseti, ég kem hér til að lýsa sömu eða svipuðum sjónarmiðum í þessu máli og framkoma í niðurstöðum umsagnar Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands. Með leyfi forseta, undir lok þeirrar umsagnar stendur eftirfarandi. Það er niðurstaða Siðfræðistofnunar að mikilvægt sé að flýta ekki of afgreiðslu þessa frumvarps. Þessu er í sammála og til þess liggja margar ástæður. Einkum þær að hér er ekki bara að ræða einhvers konar læknisfræðilegt úrlausnarefni, heldur líka siðferðislegt, tilfinningalegt, trúarlegt, menningarlegt og jafnvel eitthvað fleira. Ég vil einnig andmæla þeim skilningi sem mér fyrst hafa komið fram hjá nokkrum ræðumönnum hér í dag að það sé einhvers konar mælikvarði á stuðning við kvenfrelsi hversu margar vikur af meðgöngu maður telji að megi líða áður en frelsi til fóstureyðinga skerðist. Umræðan þetta mál er ekki keppni í kvenfrelsi. Erindi mitt hér nú í þennan ræðustól er fyrst og fremst að hvetja bara til varfærinni og mér liggur við að segja meiri hæversku og tillitsemi við sjónarmið þeirra sem eru mótfallin þessu máli eins og það stendur af einlægum og tilfinningaríkum ástæðum. Ég vil með leyfi forseta fá að vitna í annan kafla í áliti Siðfræðistofnunar Háskólans og hann er þessi, tilvitnun hefst. Í annars mjög ítarlegri og góðri greinargerð með frumvarpinu er lítið fjallað siðferðilega stöðu fósturs. Það er rétt í þessu samhengi að draga betur fram þann þátt. Almennt er litið svo á að siðferðileg staða fósturs styrkist eftir því sem á meðgönguna líður. Inngrip sem hafa það að markmiði að rjúfa þungun og þar með eyða fóstri verði því þungbærari og siðferðilega vafasamari því lengra sem líður á meðgönguna. Á einhverju stigi er litið svo á þungunarof sé ekki lengur siðferðilega réttlætanlegt. Hvar þessi lína skuli dregin er erfitt siðferðilegt mat. Í lögum nr. 25 frá 1975 var hún dregin við 12 viku meðgöngu og til viðbótar leyfð undan tekningar tilvik frá reglunni. Líta verður svo á að þessi tímamörk marki ekki einvörðungu þann tíma þar sem kona getur tekið ákvörðun þungun eða ekki þungun. Heldur sé þetta einnig sú siðferðilega lína sem sátt ríkir að draga og marka þar með rétt fósturs til verndar. Flestir telja að fóstur sem komið með getu til að lifa sjálfstæðu lífi utan líkama móður eigi rétt á vernd óháð vilja móður eða nokkurs annars nema lífi eða heilsa móður sé í hættu eða fóstur eigi sér ekki lífsvon. Í þessum tilvikum er litið svo á að fóstrið, barnið, minnans viga, þykki ekki siðferðilegt gildi sitt frá vilja móður eða annara sem að því standa, heldur hafi það eigið gildi og eigið þar með sjálfstæðan rétt til lífs. Lífvanleiki utan líkama móður er í greinagerð miðaður við 21. viku og 6 daga. Þar liggur grundvöllur þeirrar 22 vikna viðmiðunarlínu sem fram kemur í frumvarpinu. Velta má upp þeirri spurningu, segir Siðfræðistofnun Háskólans, hvort hún liggi ekki of nálagt þeim mörkum sem hér ræðir. Ég vil aftur eða vitna til loka orða í umsögn Siðfræðistofnunar Háskólans. Það er niðurstaða siðfræðistofnunar að mikilvægt sé að flýta ekki of afgreiðslu þessa frumvarps. Í fyrsta lagi telur siðfræðistofnun varasamt að heimila þungunarrof allt til 22. viku því þá getur fóstur verið orðið lífvænlegt utan líkama móður. Í öðru lagi þarf að huga vel að þeirri spennu sem á milli þessa frumvarps og samnings Sameinuðu þjóðanna rétt fatlaðs fólks. Hér eru í húfi grundvallar spurningar og álitamál siðferðisstöðu fósturs, rétt fatlaðs fólks og sjálfsákvörðunar rétt kvenna sem þarfnast djúprar og upplýstrar umræðu í samfélaginu. Umsögn þessi hugsuð sem innlegg í þá umræðu. Í þessu ljósi og með þessari röksemdafærslu sem ég að mestu leyti sammála, þá vil ég einfaldlega hvetja til þess að farið verði hægar yfir í þessu máli og helst af meiri hæfersku heldur en mér finnst liggja í þessu frumvarpi.